Әй жалғыз жаратқанға танысаң жақын сырақтара үш қарой мен сана өзгелер жандара жүрегім оның мәңгі соғар ел үшін халқына арнайды еңбегімен жемісін қолдан бермей биік ұстам намысын тарту етер жеңісін отан үшін ел үшін рухы биік бар халем ай бабалар ем аманатын қалдырған бізге байтан жерім ай ашық болсын аспан күрім ай Сен осылай жүрсін деп бабаң қанын төкпе Рухы биік дәр халем ай Бабалар ем аманатын қалдырған бізге Байтан жерім ай ашық болсын аспан күрің ай Ырыспағым жетбіресін көп туын көпте Қазақ ем ай Білекің күшімен, ақтай жаның үшімен Алған даланы талай елік ісімен Бабалардың үзінен білер сұрғы бұғын сен Оңайлықпен келген жоқ тәуелсіздік түсінсең Сиынсын ұрпақ бір Аллаға Құтқарар бізді Құран ғана Сүннетпен жүрген адаспайды Керегі адамға берік иман ғана Рухы бейін